พระดาข้าพเจ้าได้พูดแล้วว่าคนจำนวนไม่น้อยแบกก้อนหินแห่งชีวิตคือความหนักอกหนักใจวิ่งฝ่ากองไฟคือความทยานอยากไปสู่ภูเขาแห่งความว่างเปล่าพระดาสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งกลิ้งหินอันแสนหนักขึ้นสู่ยอดเขาแล้วปล่อยให้หินนั้นตกลงมายังภาคพื้นตามลงมากลิ้งขึ้นไปอีกแล้วปล่อยลงมาเขากลิ้งหินขึ้นยอดเขาอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าท่านจะรู้สึกอย่างไรต่อบุคคลผู้นั้นเขาถูกบังคับให้เข็นก้อนหินโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ว่าจะต้องเข็นทำไมบุคคลสมมุติดังกล่าวนั้นฉันใดคนส่วนมากในโลกนี้ก็ฉันนั้นได้ลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากเข็นก้อนหินคือภาระอันหนักของตนเพื่อไปสู่ยอดเขาแห่งความว่างเปล่าต่างคนต่างก็กลิ้งขึ้นไปถูกความทยานอยากของตนผลักดันให้กลิ้งขึ้นไปด้วยเข้าใจว่าบนยอดเขานั้นจะมีอะไรบางพวกก็กลิ้งหินกระทบกันแย่งทางกันแล้วทะเลาะกันเบียดเบียนฆ่าฟันกันแข่งกันว่าใครจะถึงยอดเขาก่อนเมื่อถึงยอดเขาแล้วจึงได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรคนทั้งหมดต้องนั่งลงกอดเขารำพันว่าเหนื่อยแรงเปล่าท่านผู้แสวงสัจจะมนุษย์จะถูกลงทันให้ประสบชะตากรรมคือการลงแรงที่สิ้นหวังและไร้ผลตอบแทนอันคุ้มเหนื่อยก็เพราะความเคล้าของมนุษย์เองแม้มนุษย์จะพอฉลาดบ้างแล้วในเรื่องอื่นๆในสาขาวิชาการมากหลายแต่มนุษย์ยังเคล้าต่อเรื่องราวแห่งชีวิตมนุษย์ส่วนมากยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่ชีวิตควรจะต้องการและขึ้นให้ถึงส่วนใหญ่ยังถือเอากามกินและเกียรติเป็นจุดหมายของชีวิตนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของสังคมมนุษย์ตามความเป็นจริงแล้วการงานทุกอย่างของมนุษย์ควรเป็นเครื่องมือไปสู่การพัฒนาตนให้ขึ้นสู่ฐานะอันสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้นั่นคือความสะอาดแจ่มใสแห่งดวงจิตข้ามแดนแห่งความมืดมนของชีวิตเสียได้ขอกล่าวถึงบุพกรรมของสหาย55คนมีพระยาสะเป็นต้นพระตถาคตเจ้าตรัสว่าบุคคล55คนมีพระยาสะเป็นประมุขนั้นได้ปรารถนาอรหัตคุณในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชวนกันทำบุญเป็นอันมากต่อมาในช่วงหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นทั้ง55คนเป็นสหายกันเที่ยวจัดแจงศพอนาถาวันหนึ่งพวกเขาพบหญิงตายทั้งกลมจึงนำไปป่าช้าให้5คนทำหน้าที่เผาอีก50คนเที่ยวตรวจดูศพไม่มีญาติอื่นๆนายยสะซึ่งเป็นหัวหน้าได้เอาเหลาเหล็กแทงศพนั้นพลิกกลับไปกลับมาขณะที่กำลังเผาอยู่นั่นเองได้อสุภสัญญาคือความสำคัญหมายว่าไม่งามเขาชี้ให้สหายอีก4คนดูว่าจงดูศพนี้หนังลอกออกแล้วตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเหมือนรูปโคด่างไม่สะอาดเหม็นพึงรังเกียจสหายทั้ง4คนก็ได้อสุภสัญญาเหมือนกันเมื่อกลับเข้าไปในบ้านได้บอกเรื่องนั้นแก่สหายทั้ง50คนสหายเหล่านั้นก็ได้อสุภสัญญายสกุลบุตรเมื่อกลับไปบ้านได้บอกแก่มารดาบิดาและภริยาท่านเหล่านั้นก็ได้อสุภสัญญาเพราะเหตุที่มีบุรพูปนิสัยทางอสุภสัญญานี่แลเรือนซึ่งเกลื่อนกลนด้วยสตรีงามบำรุงบำเรอให้เพลิดเพลินอยู่จึงปรากฏแก่ยสกุลบุตรประดุจป่าช้าและด้วยอุปนิสัยนั้นเหมือนกันเขาจึงได้บรรลุคุณวิเศษคืออรหัตผลพวกเขาได้รับผลที่ตนปรารถนาแล้วดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะถ้าไม่มีอุปนิสัยทางนี้แล้วความรู้สึกอย่างนั้นจะเกิดแก่ยสกุลบุตรไม่ได้ยสะเป็นบุตรเศรษฐีมั่งคั่งมากในเมืองพาราณสีมีสตรีที่สวยงามบำรุงบำเรออย่างดีคืนหนึ่งยสะนอนหลับไปก่อนเมื่อตื่นขึ้นตอนดึกขณะที่ไฟสว่างอยู่ เขาเห็นสตรีเหล่านั้นนอนด้วยอาการพิกลต่างๆบางนางพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางสยายผมบางนางน้ำลายไหลบางนางละเมอเพ้อพกหญิงเหล่านั้นปรากฏแก่ยสะประดุดซากศพที่เขาทิ้งเกลื่อนกล่นอยู่ในป่าช้าเกิดความสลดจิตเบื่อหน่ายออกอุทานด้วยความสลดใจว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอจึงลงมาสวมรองเท้าออกจากเรือนไปออกประตูเมืองเดินไปทางที่จะไปป่าอิสิปตนะเวลานั้นใกล้รุ่งแล้วพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่ในที่โล่งแจ้งทรงได้ยินเสียงของยสะกุลบุตรว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอจึงตรัสเรียกและว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยสะกุลบุตรได้ฟังดังนั้นจึงถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทรงแสดงธรรมให้ฟังตรัสถึงเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามและความสุขความโปร่งใจของผู้ออกจากกามแล้วโดยใจความย่อว่ามนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันควรต้องมีการเสียสละให้กันไม่เบียดเบียนกันจึงจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขแต่ความสุขชั้นกามนั้นเจือด้วยโทษเป็นสุขที่เจือด้วยทุกข์สุขโสมนัสอันใดเกิดจากกามนั่นคือคุณของกามทุกโทมนัสอันใดเกิดจากกามนั่นคือโทษของกามแต่กามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากมีพิษมากมีความเดือดร้อนมากมีรสอร่อยน้อยมีความขมขื่นปวดร้าวมากผู้เห็นโทษของกามจึงชักกายชักใจออกจากกามได้ความโปร่งใจมีความสุขอันประณีตนั่นคือเนกขัมมสุขไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องหวาดระแวงภัยเพราะกามยสะกุลบุตรผู้หน่ายกามอยู่แล้วเมื่อได้ฟังพระพุทธพจน์อันชี้ให้เห็นโทษของกามและคุณของการออกจากกามจิตก็แล่นไปสู่เนกขัมมสุขพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของยสะห่างจากความพอใจในกามควรรับพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นไปได้แล้วจึงแสดงอริยสัจ4เสมือนช่างย้อมผู้ฉลาดฟอกผ้าให้สะอาดควรแก่การย้อมก่อนแล้วจึงย้อมด้วยสีที่ต้องการยสะกุลบุตรฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาภายหลังจึงได้สำเร็จอรหัตผลดูก่อนท่านผู้แสวงสัจจะข้อความที่น่าสะกิดใจอย่างยิ่งก็คือคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยสะบิดาของท่านยสะบอกว่ามารดาเศร้าโศกรำพันถึงบุตรนักหนาขอให้ชีวิตแก่มารดาโดยการกลับไปเรือนเถิดพระยสะมองดูพระศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจิตของยสะหลุดพ้นจากอาสวะมิได้ยึดมั่นด้วยอุปทานแล้วควรหรือที่ยสะจะกลับไปบริโภคกามคุณอีกเหมือนแต่ก่อนบิดาของพระยสะทูลตอบว่าไม่อย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าเป็นลาภแล้วความเป็นมนุษย์อันพ่อยสะได้ดีแล้วพระดาเมื่อเศรษฐีบิดาของท่านยสะทราบว่าบุตรของตนบรรลุอรหัตผลสิ้นกิเลสทั้งปวงแล้วพูดออกมาว่าความเป็นมนุษย์อันพ่อยสะได้ดีแล้วดังนี้เป็นการยืนยันถึงความเข้าใจของท่านว่าการได้ดีสูงสุดของมนุษย์นั้นคือการสิ้นกิเลสดังนั้นภาวะแห่งการสิ้นกิเลสจึงควรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์และต้องเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดทุกๆชาติที่เกิดแต่จะไปสำเร็จเอาชาติใดนั้นก็สุดแล้วแต่บารมีที่สั่งสมผู้มีจุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างนี้เท่านั้นจึงจะพบกับความสงบสุขของชีวิตมิฉะนั้นแล้วถึงจะได้อะไรมาก็หาพอใจไม่ชีวิตจะต้องระหกระเหินต่อไปจิตใจจะดิ้นรนร่านหาของใหม่ๆแปลกๆที่เข้าใจเอาว่าจะให้ความสุขความสมหวังแก่ตนได้พระภัทรวัคคีผู้สำเร็จมรรคผลที่ไร่ฝ้ายและท่านชดินมีอรุเวรกัสสปะเป็นต้นก็ล้วนแต่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่ออรหัตผลเท่านั้นหาได้ปรารถนาตำแหน่งใดๆไม่อันหนึ่งชดิน3พี่น้องมีอรุเวรกัสสปะเป็นต้น มีชีวิตเกี่ยวพันกับพระเจ้าพิมพิสารเพียงในชาตินี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนๆก็เคยเกี่ยวพันกันมาแล้วได้ทำบุญกุศลร่วมกันมาพระศาสดาได้ทรงเล่าเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่านับถอยหลังจากนี้ไป92กับในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะสะพระพุทธเจ้าองค์ที่20และ21พระเจ้าพิมพิสารเกิดเป็นสมุบัญชีของพระราชกุมาร3พระองค์คือชดินทร์3พี่น้องเวลานี้ได้ร่วมกันทำบุญทำทานในสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชกุมาร3พระองค์ได้รับศีล10นุ่งห่มผ้ากาสายะ2ผืนตลอดเวลา3เดือนมอบพระราชภาระในการบำรุงพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตให้แก่สมุดบัญชีของพระองค์คือพระเจ้าพิมพิสารเวลานี้แต่บริวารของสมุดบัญชีอันเป็นทาสบ้างกรรมกรบ้างได้กินของที่เขาอุทิศสงฆ์เองบ้างให้บุตรหลานกินบ้างเพราะไม่อาจระงับความอยากได้เมื่อเห็นของดีๆของนั้นไม่ใช่เหลือจากสงฆ์แต่เป็นของที่เขาอุทิศถวายสงฆ์และสงฆ์ยังไม่ได้ฉันด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นจึงเกิดเป็นเปรตอยู่นานถึง4พุทธันดรได้ถามพระพุทธเจ้าถึง3พระองค์ว่าเมื่อใดพวกตนจึงจะพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสตอบว่าจักพ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันแก่พระศาสดาแล้วเพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วของเปรตเหล่านั้นปิดบังไว้จึงบันดาลให้พระเจ้าพิมพิสารมิได้ทรงระลึกที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ใครเลยในราตรีนั้นเปรตทั้งหลายจึงไปเปล่งเสียงอันน่ากลัวในพระราชวังของพระราชาแสดงตนให้ปรากฏจอมเสนาแห่งแคว้นมคธทรงสะดุ้งตกพระทัยเป็นอันมากรุ่งเช้าจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรนับถอยหลังจากกับนี้ไป92กับในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะผู้เปรตเหล่านั้นเป็นญาติของพระองค์กินอาหารที่เขาเตรียมไว้ถวายสงฆ์เกิดในเปรตโลกแล้วหวังได้รับส่วนบุญจากพระองค์มาตลอดการช้านานพระองค์ผู้เจริญถ้าหม่อมฉันถวายทานในบัดนี้เปรตเหล่านั้นจักได้รับหรือได้รับมหาบพิตรพระศาสดาตรัสตอบพระราชาพิมพิสารทรงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้นแล้วได้พระราชทานส่วนบุญว่าด้วยอนุภาพแห่งมหาทานนี้ขอข้าวน้ำอันเป็นทิพย์จงสำเร็จแก่เปรตเหล่านั้นข้าวน้ำอันเป็นทิพย์เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นแล้วคืนต่อมาเปรตเหล่านั้นเปลือยกายแสดงตนแก่พระราชาพระเจ้าพิมพิสารทูลถามความนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสให้ถวายผ้าแก่พระสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายจีวรแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทรงอุทิศส่วนบุญว่าด้วยอนุภาพแห่งจีวรทานนี้ขอผ้าอันเป็นทิพย์จงเกิดขึ้นแก่เปรตทั้งหลายขณะนั้นเองผ้าทิพย์เกิดขึ้นแก่เปรตเหล่านั้นพวกมันละอัตภาพแห่งเปรตดำรงอยู่ในอัตภาพอันเป็นทิพย์แล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาบุญของพระราชาพิมพิสารโดยในว่าเปรตทั้งหลายมายืนอยู่ที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งบ้างมาสู่เรือนของตนแล้วยืนอยู่นอกฝาประตูบ้างเมื่อข้าวน้ำและของควรเคี้ยวควรบริโภคเป็นอันมากมีอยู่ใครสักคนหนึ่งก็ไม่ได้นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์นั่นเองปิดบังไว้ผู้มีใจอนุเคราะห์เมื่อให้ทานจึงควรระลึกถึงญาติบ้างว่าขอกุศลผลทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าญาติทั้งหลายผู้ไปบังเกิดเป็นเปรตมาประชุมกันอนุโมทนาด้วยความเคารพตั้งจิตให้ญาติผู้ทำบุญไปให้ได้มีอายุยืนนานทายกผู้ทำบุญก็ไม่ไร้ผลในเปรตโลกนั้นไม่มีกสิกรรมโครคกรรมก็ไม่มีไม่มีพาณิชย์กิจหรือการซื้อขายใดๆเปรตทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยทานที่มนุษย์ทำบุญอุทิศไปให้เท่านั้น น้ำตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดขอทานที่ท่านให้แล้วจากโลกนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายฉันนั้นเหมือนห้วงน้ำหรือห้วยหนองคลองบึงเต็มแล้วลังลงสู่สาครผู้มีใจกรุณาระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำแล้วแก่ตนมาก่อนว่าผู้นี้ได้เคยให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้เคยทำสิ่งนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนของเราแล้วทำบุญให้ทานอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับทั้งหลายด้วยความสำนึกคุณนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนการร้องไห้เศร้าโศกคร่ำครวญไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับเขาคงอยู่อย่างนั้นเองไม่ทำให้อะไรดีขึ้นทักษิณาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนี้ชื่อว่าทรงตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์จักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขตลอดกาลนานจะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับตามควรแก่ฐานะพระองค์ทรงแสดงญาติธรรมให้ประจักษ์แล้วในคราวนี้ทรงทำการบูชาอันโอฬารแก่พระญาติผู้ล่วงลับทรงให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยแล้วชื่อว่าได้ทรงขนขวายในบุญเป็นอันมากพระคาถาอนุโมทนานี้ยังความปราบปลื้มพระทัยให้เกิดแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นที่ยิ่งเพราะมีพระทัยจดจ่อในการบุญกุศลอยู่แล้วเมื่อทรงทราบว่าพระราชกุศลที่ทรงทำอุทิศให้พระญาติในอดีตสำเร็จประโยชน์เช่นนั้นก็ทรงปราโมทขึ้นอีกเป็นทวีคูณพระดากรรมดีกรรมชั่วมีจริงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงบุคคลมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นพวกพ้องเป็นที่พึ่งอาศัยคนทำดีหาความสุขได้ง่ายส่วนคนทำชั่วหาความสุขได้ยาก